naše kázání, které bude mít Ondra Prlec. A já předtím přečtu texty, na které budeme slyšet kázání a pomodlím se. Tak první text je z Janova evangelia, 1. kapitola, 14. verš. To slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme slávu, jakou má od Otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. Druhý text nebo verše jsou z Matoušova evangelia ze 7. kapitoly. Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. Pane, tak vybíráme svá srdce, předstupujeme před tebe a chceme, abys k nám mluvil. Tak prosíme tě za Ondru, za jeho slovo, které bude mít, tak abychom mohli poznávat, co jsi pro nás připravil, abychom mohli poznávat tvou milost a tvou vůli. Tak abys k nám mohl mluvit, Pane. Amen.
Zkouška, lepší, furt nic?
Zkouška, už. Tak, dobré dopoledne. Asi méně, že? Nikdy méně je více. Mám pro nás, pro všechny, na začátek otázku zamýšlení. Jestli jste si někdy uvědomili, jak dokážeme krásně a dlouho mluvit o Božím díle, nebo takovým slovům naslouchat, aniž by měnila náš život. Pokud si odpovíme na otázku kladně, nemusíme hned propadat frustraci a beznaději. Ten problém se týká celé společnosti a ne pouze církve. Žijeme v informačním věku a přijímat a předávat informace je pro nás tak přirozené jako dýchání, na které nemusíme myslet. Informace k nám proudí v podobě slov a věmů téměř všemi směry. V takové záplavě se pak vytrácí smysl některých informací i jejich hodnota a užitečnost. Fakt je ten, že některým lidem často taková situace vyhovuje nebo tím postačuje vědomí, že jsou součástí určitých informačních kanálů a že jsou takzvaně v obraze, jsou unášeni proudem. Na druhou stranu se musí nechat, že jsou tací lidé, kteří dokáží informace rozlišovat a ty relevantní velice dobře zhodnotit a vydělat na nich. Nás křesťany nemusí trápit to, jak vynakládá svět s informacemi. Zda jede na vlně neužitečná, či dochází k informačnímu zneužívání. Ne, že bychom se neměli ohradit v případech, kdy je vyzdvihována nespravedlnost, sobectví nebo jsou oslavována lživá tvrzení a prohlášení, ale v zásadě to není náš problém, neboť svět, tedy lidé obecně, se chová pořád stejně. Někdy lépe, někdy hůře, ale v zásadě neustále proti vůli svého stvořitele. A to i v oblasti přijímání nebo poskytování informací. Pokud nás tedy nemusí trápit skutečnost, že svět po všechen svůj čas zůstává pořád jenom světem, o co bychom si měli dělat starost? V prvé řadě sami o sebe. Avšak ne v tom smyslu, co budeme jíst a pít a co si oblečeme, tedy ne ve smyslu našich materiálních potřeb, neboť jsme ve víře ubezpečováni, že náš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujeme a že se o nás hmotně postará. Naše starost by tedy neměla být o naší tělesnou a pomíjivou schránku, ale o její nepomíjivý obsah. A tím není nic jiného, než naše srdce. Ne to, které má určeno konečný počet úderů v našem tělesném životě, ale to, které bije pro věčnost. Právě to je totiž příjemcem těch informací, které nám Bůh předává. Ať již prostřednictvím písma, druhých lidí, nebo určitých životních situací a momentů. Nejsou to naše uši ani naše oči, které vnímají Boží poselství, ale pouze naše srdce. A proto Ježíš svým učedníkům vysvětluje. Proto k lidem mluvím v podobenstvích, že vidí, ale nevidí, a slyší, ale neslyší, ani nerozumějí. Naplňuje se na nich Izajášovo proroctví, sluchem uslyšíte, ale nepochopíte, zrakem uvidíte, ale neprohlédnete. Neboť srdce tohoto lidu stvrdlo, ušima stěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit. To znamená, že mohou být v našem životě situace, kdy ušima slyšíme a očima vidíme, avšak naše srdce je mimo signálu. Boží informace k němu nedoputuje. Prorok tento stav diagnostikuje jako takzvanou srdeční cirhózu, stvrdlé srdce. Tímto onemocněním trpěl i farao, který nechtěl propustit Izraelity z otroctví. Dobře slyšel, co mu Mojžíš říká a viděl, jaké divy koná, ale dlouho s odchodem Izraelitů z Egypta otálel. Proto je důležité, abychom byli v každý čas připraveni naším srdcem slyšet a vidět to, k čemu nás Bůh volá. To je naše prvořadá starost. My samozřejmě dobře víme, jak na tom jsme, že se nám to často nedaří a že je mnohdy i pro nás, pro křesťany, pohodlnější být v obraze a in v tom okolním dění, namísto toho, abychom naslouchali Božímu hlasu. Ale takový prostě jsme. A vždy, když si něco uvědomíme, mělo by nám takové zjištění sloužit jako odrazový můstek k posunu či obratu. Abychom alespoň malinko nasáli rozměr a hloubku toho slova s velkým S z našeho prvního čteného textu, je zapotřebí se podívat na úplný začátek Janova evangelia. Ten je známý a zní takto. Na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha. A to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Když čteme ta slova a necháme je na sebe působit, zjistíme, že nás přemáhají. Že vyjadřují něco, co nejsme sto pochopit. Proto můžeme pouze nasávat jako kojenec materské mléko. A jako ten kojenec máme i podobné pocity. Teče to, sytí mne to a dělá mi to dobře. Ale to je tak vše. Nevíme odkud, kam, kdo, kam, proč, jak a tak dále. Ze slov vyrozumíváme něco, co je od počátku všeho bytí a je zároveň u Boha a zároveň Bohem samotným. A to něco bylo příčinou vzniku všeho, co vidíme i nevidíme, co myslíme ani domyslet nemůžeme. A to něco je zároveň život a světlem silnějším než jakákoliv tma. Když se nad tím zamyslíme, tak si pravděpodobně řekneme Páň, nebo ty krása. Nebo jak by řekl náš Míša, hustý. Tak velkolepě a oslavně začíná Janovo evangelium a nám nezbývá, než mít ústa do kořán a zírat. A Jan to něco nazývá slovem, slovem s velkým S. Jedná se o řecké logos, jehož pravděpodobně nejstarší význam je něco sebraného a zhromážděného. Překládat se dá jako mluvená řeč, slovo, příběh, význam, poměr, číslo, ale také rozum nebo smysl. Pro případ, který je uvedený v písmu, je překladem logos právě ono slovo, které s ohledem na oslavený prolog evangelia v sobě může zahrnovat všechny ostatní překlady. Pokud tedy tak nějak prostřednictvím jazykových výrazů dokážeme vytvořit množinu prvků, která představuje zmíněné slovo, pak show pro nás lidi teprve začíná, neboť Jan píše, že to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. To znamená, že to něco, co je od počátku u Boha, zároveň Bůh, život a světlo, něco mimo náš prostor a čas, čemu Jan říká slovo, se vsoukalo do tělesné schránky našich lidských těl a sdílelo pro ty mladší z vás, šerovalo prostor a nějaký čas s námi lidmi. Slovo s velkým S, o kterém Jan hovoří, lze totožnit pouze s jednou jedinou osobou, kterou je náš Spasitel Ježíš Kristus. Boží syn a člověk v jednom těle. A proto ve druhé větě Jan hovoří o tom, co jako učedníci zažili, když spatřili Kristovu slávu tady na zemi. A to od sestoupení holubice při Ježíšově křtu, přes všechny zázraky, které učinil, až po jeho vzkříšení z mrtvých a jeho na nebe vstoupení. Na příkladu toho prvního dnešního verše vidíme, jak někdy stačí pouze pár slov, nad kterými můžeme dlouhý čas rozjímat a promýšlet možný obsah a hloubku, samotné rozjímání a uvědomování si vlastní nepatrnosti a naopak Boží velikosti nás vede k pokoře před Bohem a úctě k němu. A to je klíč k naší změně, posunu či obratu. Izraelský král Šalamoun napsal v knize přísloví toto. Klíčem k poznání je úcta k Hospodinu. Moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá. To zároveň znamená, že rozjímání nad Božím slovem a modlitba stojí na počátku naší další snahy a naší další služby. Ale také to, že není možné, abychom u rozjímání a modlitby přetrvávali na úkor našeho přiložení rukou k dílu. Když totiž poodhlédneme od těch krásných obrazů, které si v hlavě dokážeme vytvořit, čas rozjímání a modliteb, pak vidíme a cítíme realitu všedních dní. A právě do té přišel Kristus v lidském těle, aby s námi žil, učil nás a pomáhal nám růst do jeho podoby. Kristus, Bůh a člověk v jedné osobě, nám dal jednou provždy příklad, kterým se máme řídit. My jej máme napodobovat a ne na něj zbožně hledět. Pokud nás Bůh stvořil ke svému obrazu, tak proto, abychom byli jako On. My víme, že nikdy jako On nebudeme, ale naším úkolem je o to usilovat s pomocí všech dostupných prostředků. Někdy může církev sloužit jako duchovní galerie. Přicházejí zástupy, aby viděli hodnotná umělecká díla, která v nich vzbudí příjemné pocity. Stejně tak, když Ježíše poslouchali zástupy lidí, k nímž Kristus mluvil v podobenstvích, kterým ovšem někteří pro tvrdost svého srdce nerozuměli. Pokud bychom vnímali naše společenství jako takovou galerii, pak by to znamenalo, že nerozumíme poselství Božího slova. Bůh nás nestvořil ke svému obrazu proto, abychom sami sebe či druhé vystavovali na odiv nebo žili vlastními představami o Božích tajemstvích, ale proto, abychom se na jeho stvoření podíleli a tím pádem tvořili s jeho pomocí dál. Pokud se tedy slovo s velkým S stalo tělem, pak i naše slova, která slyšíme a i která pronášíme, by se měla stát tělem něčím skutečným, co bude žít a život rozvíjet. A tím se obloukem dostáváme k naší první otázce. Zda si uvědomujeme, jak dokážeme krásně a dlouho mluvit o Božím díle nebo takovým slovům naslouchat, aniž by měnila náš život. Dokážeme se hodiny a hodiny vystavovat záření Božího slova, ale může to s námi dopadnout tak, jako s těmi, co chtějí být krásně opálení a skončí s rakovinou kůže. Stejně tak, jako slunce má do určité míry léčivé účinky na lidské tělo, tak Boží slovo slouží k uzdravování srdce a slouží tak po celý život člověka. Ale na konci času bude mít úplně jiný účinek. Jako příklad lze uvést pasáž o Kristu z knihy Zjevení. Uviděl jsem otevřené nebe, tahle bílý kůň a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý. Jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně. Na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je slovo Boží. Za ním měla nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jim byl národy. On sám je bude pást železnou holí. On sám bude šlapat vinný list planoucího hněvu všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno Král králů a Pán pánů. To znamená, že slovo, které k nám mluví a které naše srdce slyší, by mělo nejen uvnitř nás samotných uzdravovat, ale posilovat a působit směrem ven. Neboť stejně jako Kristus v podobě slova vstoupil do těla a žil s námi, tak i jeho slovo, které koná svoje dílo v našich srdcích, má následně působit mezi námi navzájem a směrem ven. A právě o tom je ten druhý dnešní text, který je doplněním toho prvního. Pojďme si je připomenout. Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasli nad jeho učením, nebo tě učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonnici. Bylo to po známém kázání nahoře, ve kterém Ježíš představil nový směr pro lidi a stanovil základní zásady novozákonního myšlení založeného na milosrdenství a odpuštění. Zásadní informací pro nás je, že Kristovo učení bylo mocné a mělo účinek na lidi a jejich život. Matouš píše, že Ježíš učil jinak než zákonníci a že lidé to vnímali. Zákonníci rádi chytali druhé za slovo či příčinu a sloužili spíše jako morální a etická policie. Ježíš se vždy snažil lidem přiblížit podstatu a rozlišoval mezi tím, co je podstatné pro spásu člověka a co je druhořadé. Na lidi působilo Kristovo slovo jako nový a svěží vítr. A stejně tak by mělo působit na nás a prostřednictvím nás na naše okolí. Z obou textů nám je tak jednoznačně vyplývá, že Kristovo slovo by mělo být v našich životech živé a zároveň účinné na naše okolí. A protože se Kristus stal kvůli nám člověkem, měli bychom my proměňovat slova v činy. Právě skutek má totiž v dnešní době mnohem větší hodnotu než slovo samotné. Je to dáno tím, že lidé se spokojí s určitými prohlášeními a hesly, nebo vyjádřeními přání a tužeb, které v nich vyvolají ujištění a přesvědčení, ale nakonec jsou zklamaní. Úkolem nás křesťanů je budování společenství a zvěstování evangelia. A v tom nás žádná hesla ani zbožná přání neposunou ani opít. Kristovo slovo, které se v nás stává skutečnými, je tak zároveň za prvé uzdravením našeho cirotického srdce, které již zase slyší Boží hlas. Za druhé službou v místním společenství, která má být k posile a růstu Kristova těla. A za třetí zvěstováním evangelia těm, kteří o něm nemají ani tušení, nebo o něm mají zkreslený obraz. Společně bychom si tedy měli položit otázku, ve které oblasti se Božímu slovu pouze vystavujeme jako nudista na pláži, aniž by nás slovo měnilo, posunovalo, obracelo či posilovalo. Nebo ve které oblasti se pro nás Boží slovo stává neužitečnou nebo smysl postrádající informací. Možná si někdo klade v jednotlivých oblastech otázky, které mohou být různé. A to například, proč se mi to děje, nějaká životní situace, proč se mi to děje. Nebo jak bych mohl odpustit takovou nehoráznost. Nebo zradu. Jsem na hraně s časem a energií, tak jak se mám ještě do něčeho zapojit? A do čeho bych se měl vlastně zapojit, když všechno funguje, jak má? A komu zvěstovat evangelium? A jak? Takové otázky jsou-li opodstatněné, čekají na své odpovědi a my jsme ti, kteří mají odpovědi hledat. Ne ti druzí, ale my. Pomocí nám je opět Kristovo slovo, které říká proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Někdy ovšem podobné otázky kryjí naši pohodlnost, neochotu a sobectví. Pak bychom si měli představit sami sebe, jak budeme takové a jiné otázky pokládat Kristu na konci času. A nezapomeňme přitom na to, že je to On, kdo drží tu železnou hůl, ne my. Skutečnou podstatou toho, proč se v nás Boží slovo nemění v tělo a skutek, musíme hledat, dokud příčinu nenalezneme. Buďme tedy v Kristu vděční, že pořád ještě můžeme hledat a usilovat a nevzdávejme to. Nevzdávejme to s druhými ani sami se sebou. Společný čas, který nám z hůry dán, věnujeme opravdu na uzdravování našeho duchovního srdce, na rozvoj církve ve světě a na zvěstování evangelia všem těm, kteří jej potřebují slyšet. Společně nacházíme způsoby, jak udělat svět lepší a více uctivější ve vztahu ke svému stvořiteli. Nebuďme pouhými obrazy vystavenými v galerii, ale pracujeme společně na nových uměleckých dílech a tvořme nové věci ke slavě Božího království a jeho krále.
Amen.